kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3:00tti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shan barakuma lamaaf digdamee afurattamootan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa addi bilisummaa Oromoo qorannoo ajjeefamuu aangawaa dhaabbatichaa battee ogeessaa geggeeffamaa jira jedhamerraa yaaddoo akka qabu ibsee jira. Maaraatooniin Boostonitti geggeeffamaa jirutti atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa 2ffaa ba'aniiru. Aramaan bocee yookaan imbocci jedhamu naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun gabaasamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Am gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa aanaalee addaa Beejeroo fi Itaan keessatti rakkoo nageenyaa uumame ture hordofe hooggantoota dhimmicha waliin hidhata qabu jedhamuun shakkaman 14 fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa ibsan. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin namoonni to'annaa jala oolfaman godina irraa hanga aanaatti gulantaalee bulchiinsaa keessatti aangawoota kan turanii fi jeequmsoota uumamanii turan keessaa harka qabaachuutti shakkamanii dhimmi isaaniis seeraan ilaalamaa jedhaniiru. Jeequmsa aanaa addaa Beejoor keessatti gaafa bitootessa 26 bara 2016 ka'e qabeenyaa fi lubbuu namoota baduuf sababa ta'e keessaa harka qabu jedhamuun namoonni shakkaman hooggantoota godinaa lamaa fi kan aanaa 5 to'annaa jala yommuu oolfaman haaluma walfakkaatuun aanaa addaa Itaan keessatti namoonni jeequmsa kaasuun shakkamanii seeraan barbaadaman akka hin to'atamne danqaa ta'aniiru kan jedhaman hooggantoonni 7 fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamaniiru. Haala jeequmsa Gaambeellaa keessatti qorannoo taasisuu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Boggaalee Aliigaas walitti mufannaan kan jiru saboota Anyuaa fi Nuweeri gidduuttidha jedhanii jeequmsoonni saboota lamaan gidduutti deddeebi'anii ka'an sababoota hawaas diinagdee haa qabaatan iyyuu malee irra guddeessaan garuu aangoo siyaasaa waliin wal qabataa jedhan. Tarkaanfiiwwan akkanaas yeroof furmaata haa ta'an iyyuu malee furmaata waaraa hin fidan kan jedhan obbo Boggaaleen marii siyaasaa fi araarri uummataa taasifamuu akka qabu himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Sababa daangaa deebisuu jedhuun hidhattoonni naannoo Tigraay raayyaa Alammaaxaa bakkoota garaa garaa humnaan to'atanii jiru jechuudhaan bulchiinsi raayyaa Alammaaxaa beeksiseera.
Bulchiinsa yeroo Alammaaxaatti kantiibaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa akka beeksisanitti bitootessa 3 bara 2016 irraa kaasee guyyoota jiran keessatti humnoonni naannoo Tigraay irraa hidhannoon dhufaniiran haleellaa raawwataniin namoonni 2 du'uu fi 3 immoo madaa'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis humni waraanaa hidhannoon socho'u kun raayyaa Alammaaxaatti ganda Addis Biraan guutummaa guutuutti gandoota akka Taa'oo, Cegara, Qalqalaa fi Ceemaaroo immoo walakkaanii fi bakkoota Koosimaa jedhamanis to'ataniiru jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa raayyaa Alammaaxaa galgala kana ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon bakkichaaf kenneeru gadaanaadha jedhaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraarraa hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru. Bulchiinsa godina kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos naannichatti walitti bu'iinsi hamaa ta'e hin jiru jedhanii raayyaa Alammaaxaa irraa kanneen jeequmsa kakaasan dhufnaan waan jalqabedhas jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaarraa ministeera koominikeeshiniirraa akkasumas kan naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase.
Sambata darbe jechuun ebila shan bara 2016 kalakoobsa Itiyoophiyaatti lammiiwwan alaamaataaf naannoo sheerraa buqqaan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an akkasumas waliigalteen nagaa Pretoriyaa hojiirra akka oolu kagaafatu hiriirri nagaa magaalaa Mahoonii keessatti geggeeffamee jira. Hiriira sanatti aansuudhaan naannoleen Tigraayiif Amaaraa naannoo itti waldaangessan naannolee falmisiisoo ta'an keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhukaasa banuu isaanii qindeessitoonni hiriirtichaa himataniiru. Bulchaan yeroo kan magaalaa Lammaaxaa obbo Haayiluu Abarraa buqqaatonni irra hedduun qe'ee ofii isaaniitti deebi'aniiru. Deebi'uu kan barbaadaniif kan hafe yoo jiraatanis deebi'uu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis kan dhukaasa ban hidhattoota Tigraay jechuudhaan himannaa qindeessitoota hiriirichaa kan haalan obbo Haayiluun ammas naannolee to'achuu isaanii dubbatanii jiran. Gara oduutti nutti ennaa dabarru immoo Itiyoophiyaan buufata waraanaa naannoo addaan cittee Somaaliland keessatti akka ijaarrattu Somaaliyaan hin eeyyamtu jechuudhaan aangawaan olaanaan Somaaliyaa tokko dubbataniiru.
Jimaata darbe kana ministeerri haaja alaa Somaaliyaa Ali Umar akka jedhanitti karoora Itiyoophiyaan buufata waraanaa hulaa galaana Somaaliilaanditti ijaarrachuuf qabduuf Somaaliyaan hin eeyyamtu jedhani garuu immoo buufata galaanaa kan daldalaa marii biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun eeyyamuu fi mallas jedhaniiru. Biyyi hulaa galaanaa hin qabne Itiyoophiyaan ji'a amajji darbe keessa Somaaliilaand irraa lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigaltee walhubannaa erga mallatteessiteen booda Mogadishoo walii wal dhabdee dippiloomaasii keessa galaniiru. Somaaliilaand Somaaliyaarraa addaan cituun erga bara 1991 irraa kaastee kan ofiin of bulchitu yommuu ta'u addunyaa irratti garuu biyya beekamtii hin qabnedha. Somaaliyaanis waliigalteen walhubannaa Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti mallattaa'e kun fudhatama kan hin qabnedha jetteetti. Waldhabdee Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru salphisuuf jecha Keeniyaan Jibuutii fi Igaad waliin mari'achuun wixinee hulaa galaanaa biyyoonni naannichaa kanneen hulaa galaanaa hin qabne fayyadamoo taasisuu irratti yaada dhiyeessu ishee ministeerri haaja alaa Keeniyaa kamisa darbe ifoomseet ture. Ministeerri haaja alaa Somaaliyaa Ali Omar Rooytersitti akka himanitti Itiyoophiyaa fi Somaaliyaan gara mariitti seenuun dura waliigaltee walhubannaan Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti mallattaa'e erga ifatti haqameen boodaa jalan. Itti dabaluunis Somaaliyaan yaadonni mariif dhiyaatan hanga abbaa biyyummaa walabummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya keenyaa kan eegu ta'e Somaaliyaan guutuutti mari'achuuf fedhii qabdis jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaada gama Itiyoophiyaan jiruuf dubbii himaan ministeera haaja alaa biyyatti gaafatamanii deebii hin kennine.
Haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte hordofee wixata har'aa pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon ibsa kennaniin Iraaniif Israa'el gidduu haalli jiru akka hin hammaanneef biyyi isaanii waan danda'ame hunda ni taasifti jedhan.
Haleellaa diroonii fi misaa'elootaan Iraan sanbata darbe galgala Israa'el irratti fudhatte ilaalchisuun pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon wixata har'aa televiziyoona BFM fi RMC waliin gaaffiif deebii taasisaniin biyyi isaanii Faransaay haalli Iraanii fi Israa'el gidduu akka hin hammaanneef waan danda'amu hunda ni taasifti jalan. Itti dabaluunis Israa'el gara jeequmsaatti deemurra Iraan adda akka baafamtu taasisuu qabdi jechuun gaafataniiru. Chaansilarri Jarman Olaaf Shoolt wixata har'aa ergaa wal fakkaataa dabarsaniin Iraan haleellaa dabalataa Israa'el irratti akka hin raawwanne akeekkachiisuun Israa'elis haala kana gara hammeessuutti kan geessurraa ga'ee ishee ba'achuu qabdi. Aangawoonni Israa'el wixata har'aa manneen barnootaa hojii akka jalqaban beeksisuun bakkoota tokko tokkotti immoo walitti qabamuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka beeksisanitti immoo sababa haleellaa Israa'el irratti fudhataniif buufataaleen xiyyaara biyyattii hojii dhaabanii kan turan gara hojii idilee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Hoggantoonni biyyoota garaagaraas gochaa Iraan kana balaaleffachuun walitti bu'iinsichi akka hin babal'anne jechuun akeekkachiisaa jiru. Hogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostinii fi ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan dilbata kaleessaa hoggantoota biyyoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Masrii fi Joordaan waliin dhimma kanarratti bilbilaan dubbataniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe galgala ministeera muummee Israa'el Neetaaniyaahu waliin bilbilaan erga dubbataniin booda gareen nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma kanarratti walga'ii akka taa'anii fi naannoo michuu isaanii Israa'el keessatti hammaata akka hin dhufneefis akka irratti hojjetan ibsaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el leetinaal koloneel Piiter Lerner CNN takka himanitti Iran droniwan ibaftorbatam misailota balastiki ibafdigdama fi misailota cruzi soddoma halella Iran rangara Israeliti tasifamu himani baye nisani Iran ra kanisani mo Yemeni fi Iraq ra furguggifamanis jalaniru halella wan Iranin Israel rattibanaman kananis humni ittisaqillen sarra Israel United States fi biyota michota shebro walintawun dibenta sagaltami sagal fashalchisu Israel ibsite
Garaga basale kenya fanitti ceena addibilisumma oromo qoranno ajjefamu angawa dabaticha batte urgeesa giggefama jira jedamirra yaddo akkaqabu ibse jira dabatichi harraib sabasen qoranno kanaf ragawon madala durati jed dababsi fama jira chulle ere jira obbolammi gammachu sabqunnamtin addibilisumma oromo vof ajjefamu obbobatte hordofe kato anna jala olfame olfamun gabafame obbolesi obbobatte milo urgesa hangayona e sabutensa akkehimbe kamne himejra imma kanaratti yalin vion angawto motumara argachu fiale milkofne garmo dawit dabala taqaba
qorannoo ajjecha qondaala siyaasaa ba'oo batte urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchisuudhaani dhaabni adda bilisummaa oromoo yaaddoo akka irraa qabu ibsetu jira obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa abaawuti
qorannoon jedhame nuuf yaaddoodha sababiin isaas nuti qorannoon qoratamu qaama walabaan akka qoratamudha kan gaafanne maaliif qaamnarra qorannoo nan geggeessa jedhu kun jechuun qaamni aangoo siyaasaaf harkaa qabu yeroo adda addaatti jaala kana mana hidhaatti hiraartaa ture jaalli kun hidhaa bara darbe ba'e keessaas jaallan hoogganoota adda bilisummaa oromoo kanneen jaal Abdii Raggaasaa faa Mikaa'el Booran faa Kennasaa Ayyaanaa faa qondaalota siyaasaa adda bilisummaa oromoo warra hangafa irratti argaman waliin hidhatanii hidhamaa ture isaan hangarraatti haqa haqaaqamee mana hidhaatti ugguraman jiru inni garuu dhukkuba mana hidhaa keessatti hiraarsa isarra ga'aa tureen dirqamanii gadhiisan warri hangoo siyaasaa of harkaa qaban ammas taanaan qaamni walabaa adeemsa ittiin qoratu akka qoratudha kan gaafataa turre ammas taanuma jajjabeessine himanna kan yaaddesse immoo ka'umsi marnaan qorannicha garamitti akka inni haqaaqamaa jiru wantoota agarsiisan wantoota isaan miidiyaan ba'anii dubbataniifi haalota lafarratti argamaa jiran walitti qabsiisneeti ibsa sana baafne
ibsa isaa irraatiin abaa'un obbo Batteen hoteela magaalaa Maqii naannoo Nookitti argama jedhamu hoteela Abbabee Giraasmaach keessaa akka humnoota nageenyaan fudhataman yeroo kanas humnootuma kanaan reebichi ragaa akka ture eere ammoo silaa ragaa ta'uu kan danda'an jedhe eegduun hoteelaa obbo Batteen keessaa butamuun gabaafame miliqfamuun isaaniillee yaaddoo biraa nutti fideeraa jechaan ibsa isaa keessatti eeree jira
fakkeenyaaf namoonni ragaa ta'an jedhamanii yaadamanii dhabuu tokko fakkeenyaaf waardiyaan gaafa sanaa eenyu akka ture maala eenyu eessa akka ture hoteela kanas haa ta'u wantoota sana hojiirraa walqabatee nuni har'a uummanni of biraa dhabeera namoota kana hin jiranii jedhee yaada fakkeenyaaf immoo miseensa maatii isaas kan ta'e mana hidhaa akka jirudha isinuu waa qabaachuu dandeessu kan kana fakkaatan immoo namoonni achi buteen isaanii dhabaman jechuun qaamoleen kana dura dubbifamaa turan qaamoleen qorannoodhaaf illee dubbifanillee akka isaan namoota kana deebi'anii argachuu dhabanii odeeffannoowwan hawaasa irraa argannedha kan kana mufaddee
obbo Lammiin kan sirna awwaalaa obbo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala olfamuun isaanii gabaafame obboleessi obbo Battee Miilo Urgeessaa amma erga to'annoo jala olfamuun isaanii gabaafame eessa buuteen isaanii akka hin beekamnellee dabalataan dubbataniiru abaa'un ibsa isaa irraan ajjechaan qondaala siyaasaa isaa obbo Battee Urgeessaa jaarmayaa mootummootaa dabalatee qaamoleen mirgoota namummaaf falman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch faan akka qoratamullee gaafatee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaanii qajeelchi poolisii godina Shawaabaa garee qorannaa hundeessee tarkaanfii fudhate jedhameen namoonni 13 to'annaa jala oluun isaanii sabaa imaaliin mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u sagaleen Ameerikaa dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii magaalaa Maqii qajeelcha poolisii godina Shawaabaa bulchiinsa godina Shawaabaa fi waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo koomishinii mirgoota namoomaa irraa deebii haala hordoffii qorannootii fi komii abaa'uun kaase irratti illee yaada argachuuf yaaluus hin milkoofne. Gabaafama hojjecha obbo Battee Urgeessaa hordofe biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa saalasiitiin ajjechaa kanarratti ololli mootummaa hin raawwatame jedhamu bakka hin qabu jedhe yakki kunis qaamota seeraa dhimmichi ilaallatuun qoratama jechuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yookaan imbooc jedhamee beekamu Oromiyaa haroowwan lamarratti mul'ate miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera. Aramaan kun haroowwan Dambal Zawaayee fi Qooqaatti qonnaan bultoota jireenya oomisha qurxummii baasuudhaan jireenya isaanii geggeessanii turan rakkoof saaxiluu kanneen haasofsiisne innaa dubbatan. Dhimmichi kan isaan ilaallatu biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa hanga ammaatti haroo Dambal irraa hanga tokko rakkina kana furuu akka danda'eef, kan Qooqaa immoo gadi fageenyaan waan qabamuuf haalaan qophaa'uun waan barbaachisuuf irratti hojjechaa jiraachuu dubbata. Nigusuun qaama lameen haasofsiisuudhaan gabaaseera. Kunoo
Aramaan bocee yookiin imbooc jedhamuun beekamu waggaa afuriin asitti Oromiyaa keessatti haroo lama irratti mul'achuudhaan rakkoo uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Haalma kanaan aanaalee Shawaa Bahaa Jiddoo Kombolchaa gandoota aanaa haroo Dambal jala jiran sagal, aanaa Baatuu Zuwaayee Dugdaa gandoota 12 daangaa haroo Qooqaa irras akkasuma gandoota 8 aramaa bocee kanaan nyaatamanii jiraachuu itti gaafatamtuun biiroo bishaaniif enerjii Oromiyaa injiinar Miliyoon Baqqalee nu ibsanii jiru. Waajjirri kun rakkoon kun caalaatti osoo hin hammaatin yookiin babal'atin maal gochaa jira jennee gaafannee ture.
Amammaatti wanti hojjenne tokkoffaa uwwisa isaa barree bakka isaa aayidentifaay goone, akkasumas immoo Qooqaas haa ta'u Dambal namoonni itti fayyadamanii jiru bashannanaaf, qurxummii oomishuudhaaf, akkasumas oomisha adda addaatiif kanaan fayyadaman jiranii jechuudha. Kanaafuu eenyutu haroo kanatti diinagdeedhaaf fayyadama kan jedhu san adda baasne, haroo kana wajjin wal qabatee bishaan eenyu fayyadamaan jedhu san warra fayyadamtoota san dubbifne, isaaniif kaartaadhaan hirre. Sirrii mana isaanii yookaan sirrii isaanitti diinagdeedhaa dhimmatti baasan kuni keetii. Kun kee waan ta'eef kana qulqulleessuun dirqama keetii. Qulqulleessuu qofa osoo hin ta'in walhormaanni isaa baay'ee xiyyeeffannoodhaan yoo hordofame malee rakkoo waan ta'eef akka deeggarsaa fi hordoffii taasisanii deebi'ee magarre akka godhan abbootii qabeenyatii hirree oda fudhattoota hunda mariisisne. Keessattuu naannoo Dambal kan jirsan kaampaaniiwwan hedduu achi jira. Isaan walitti guurree akka humnaan bakka sani taasisan taasifne. Gara heektaara 250 qulqulleessisne. Nama 67 oltu hirmaate. Kaampaaniiwwan 28 oltu hirmaate jechuudha. Akkasitti qulqullaa'ee gara tajaajila adda addaati oolee jira jechuudha.
Qonnaan bultoonni naannoo haramaan kun nyaatee jiru jiraatan rakkoo cimaa qabnaa jedhu.
Oomishtoota waldaa daraaraa jedhamna. Waldaa daraaraa oomishtoota qurxummii waldaa daraaraa. Aramaa bocetis keenya guutuu jechuudha. Amma daraaraa amma gara keenya ammoo qophaa'oo amma ga'utti gara keenya aramaa bocedha. Kan shaffanamee mirkaa nyaate. Wanni aramaa bocee bal'achuu iyyata bichaa bakka sassabaa dhufurratti waggaraa aanaitti garba. Aanarraa dhufnee jiran garuu aanamarraa dhufanii iyyata keenya ittuma kenninaa iyyata itti keenya gadi hin deemu achumatti nurra hafaa. Wanni isheetu waan tokko nuun jiran tokko hin jiru gara olitti jechuun. Ganama laga seenuu inni dhufnuusaa bakkuma isheen seeraa taasisanii naannee seennee nyaata arraba dibachuudhaaf yoo ta'e malee nyaata kuufanii ittiin jiruu fi jijjiiratanii hin ta'u.
Haramaan bocee kun haroowwan Dambal yookiin Zuwaayee fi keessumaa immoo Qooqaatti mul'achuunsaa yeroo dhiyoo as haa ta'u malee iddoo bal'aa nyaatee akka jiru kan ibsan injiinar Miliyoon Baqqalaa qabatamaatti biiroon keessan maal hojjeteera isa jenneef ammas.
Ammatti wanti godhaa jirru koreetu jira. Koree olaanaa dhimma ilaallatu stakeholders kan akka eegumsa naannoo, ministeera bishaanii, biiroo keenyaa. Bakka adda addaati koreetu jira. Koree sun torbanii ilaala dhaqe. Ji'a ji'aan ilaalla akkasitti deemna jechuudha. Maalifii abbootiin fudhate sunis karaa sirrii isaanii deebi'e akka hin magarre uummanni naannawaallee ilaala jechuudha. Akkasitti to'achaa jirra.
Biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa akka jedhutti haala qindaa'aa ta'een rakkoo kana dhabamsiisuudhaa fi reefuu gandoota lama qulqulleessuu danda'amus qonnaan bultoonni haroo Qooqaa irraa dubbisne garuu.
Miidiyaadhaanis waraabanii jira. Inni kan waraabane sun iddoo kan hin geenye namni akkuma dubbatetti oduu bu'aa tokkoon argatin Akibat aku mengajar itu beri tahu yang beri sendiri terakhir ada jangan kendera umur kamu tertawa saat lama saat itu kita tinggal jalan aja ras.
So China ramai kan bukisu yakin mo kulesu afi tertawa sama jiru hinjuru ama wanti mulut hinjuru.
Kalau hinjuru ya aku mana sih nukah pertukaran dukanira wateni kamera sih jero dapat nukah wateni jiru aku mana maya rasir sekarang dinam ni yang dan jiran upon tu korea darat kenan hinjuru. Yang ni sahaja nama lekar awan ni format aku injuru. Komuniti itu kau tahu dari Taiwan sangka sekarang waktu itu saya dah muntuk kolej injuru. Ia kan bukan dekun. Awan ni format ni tiket ni top kunci satu itu injuru. Awan tu format nak anak yang jadi awan ti arga mana terpakai tu.
Dimici kendomina berbadu awan tu F kesuma mo ni haru koka gadfagenya kan kabu awan tu F kopi berbadas jelu biro bishani fi energi rumyara engineer million bakalam.
Naro dambal tekoshi iyo da kan koka garu gadi fageenyo an kabu machinery le bate machinery den achira dugugunin danda ma jechud yaru ammati taani lalurra mal godu dandenya kan jirsan bari anne chud anga strategy laman kuni lafabue wanti kun achira badutti yaru short act wanti gon humna namatin rabelle su anjedu dachu
rakkinni kun baballate gonnota kaani walingaw ni danda sodan jedu jiraachu kaasne turre engineer million ammas na ibsan
ke halitti demu haro biraati tin daddabar inaannon biraalle akka eeggatu ama fakkeenyaf karabishan gurraacha haroon hawaasa kara oromiyaa jira haro hawaasa sanitta kan dabarri baayyee of eeggannu godha jiraachu booyyeni nyaata jedhani haalatti ni arama kan fidani booyyeedhaaf akka nyaata titti fayyadamu yaalun tutture jira garummo halseerummaa dhaansi kun guyin gubata malee akkanatti hin deemamu jenne isaan illee to'achaa turre akka hin daddabarre jechuudha namoota kaanis odeeffannoo laannee akka of eeggatanii fi battanuma margisanitti bakka tokko yoo rimuuf godhan babal'achaan bulu kana awareness create godhaa jirra miidiyaadhaan illee himaa jirra jechuudha.
Egaa hordoftoota keenya aramaan bocee kun ubaatiin ni geessaa jiruu fi fala irratti dhaamaa jiru ilaalchise qaamolee adda addaa inni haasofsiisne har'aaf kanuma fakkaata har'aaf nagaatti.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii maaraatoonii Boston guyyaa har'aa dorgomameen atileetonni Itiyoophiyaa Siisaay lammaaf Mohaammed Isaa tokkoffaaf lammaffaa ta'uun xumuran. Maaraatooniin Rotterdam immoo dorgommii dhiiraaf dubartootaatiin Abdii Nagayeef Isheete Bakaree injifattoota baranaa ta'aniiru. Karaa biraatiin kilabiin Bayer Leverkusen seenaa kubbaa miillaa waggoota 120 booda waancaa Bundesliga Germanii yeroo jalqabaaf injifachuun seenaa haaraa galmeesseera. Premier Leagii Ingilizii irratti immoo kilaboonni Arsenalii fi Liverpool harka morkattoota isaaniitiin injifatamuudhaan Manchester Cityin carraa liigicha dursuu argatee jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii Boston guyyaa irraa fiigameen atileetiin Itoophiyaa Siisaay Lammaa dursee morkattoota isaa irraa bahuudhaan kophaa fiiguun injifannoo gonfateera. Atileet Siisaay Lammaa bara darbees maaraatoonii Valenshaa haaluma wal fakkaatuun injifachuu isaas ni adatama. Atileet Siisaay Lammaa dorgommii kana kan injifatte yoo ta'u atileetiin Itoophiyaa kan biraa Mohaammed Isaa immoo lammaffaa akkasumas maaraatoonii Boston kan yeroo sadii kan mo'ate atileetiin Keeniyaa Evans Chebet sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Gabraatiin maaraatoonii Rotterdam dirbata kaleessa gaggeeffameen Abdii Nagayeen dorgommii kana sa'a 2:04 fi sekendii 45 xumuruun reekoordii haaraa biyya Neezerlaandii galmeesse injifannoo isaa mirkaneesse. Gama dubartootaatiin immoo sa'a 2:19 fi sekendii 30 dorgommii kana kan injifatte atileetii Itoophiyaa Asheete Bakareedha. Maaraatoonii kanaan dura bara 2022 kan injifate Abdii Nagayeen bara kana dorgomtoota isaa dursee ba'uun kan injifannoo gonfate. Fiigicha kanarratti Abdii Nagayee fi atileetiin Itoophiyaa Amdiwarqi Walaaleen gidduutti falmii ሻምፒዮን ጀባ ከገገፈም ይወጣው አምደ ወርቅ ለማፋ ከስማስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ብራኑ ለገሰ ሰደፋ ባህሪሩ ድርጎም ይድበርተው ታቲን ማራቶን ሮተርዳም ከነረቲ ሻምፒዮና ማራቶን በርሊን በርኩመና ማፊቁ ሰገል ከንታት አትሌቲን ኢትዮጵያ አሸቴ በከሬ እንጂ ፈተቴ አትሌት ተጀጀቦ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያ ራበባን ወሊን ፈልሚ ጉዳ ከንታስ ስቲ አትሌት አሸቴ በከሬን ኪሎ ሜትር ሰዶማ ቦዳ ኮባዋ ሞርኮቶቶሼ ደርቡን ፊጋ ቱርቴ ገረዱማት ሰፊሰ ሼር ኢስቱሲ ድርሱማሼ ኤገቴ ሳላማፍ ደቂቃ ኩሰገሊፍ ስክንዲ ሶዶማን እንጂፈኖዳን ሰረቀጣ ሙርቴቲ አትሌቶን ኬንያ ኪቢዮቲ ፊ ቺዌጎ ሰረካለ መፋፍ ሰደፋተውዳን ጉለበኔሩ አትሌቲን ኢትዮጵያ መሰረት ጎላ ድርጎም ይከነ ሰረካቶ በፋተውዳን ሙርቴቲ ማራቶኒን ኩን ኦሶንጅል ቀቢንዱራ ያደኖ ኬልቪን ኪፕቱም አባ ሪኮርዲ አዱኛ ከንጉራን ለከሳ ዶዋን ቦቆቴ ደቂቃ ተኮፊ ያደተ ሜትሮ ሮተርዳምቲ ደንቃ ማራቶኒ ሰዓቲ ለማፍ ቱሬ ጫብሱ ከንካይ ፈቴ ኪፕቱም አትሌት ተከናን ሪቡ ጉራቻፊ ለኮፍ ሰድርጎሚ ተኮከን ኢሳፍ ሙርታይ ከበጃ ያደኖ ሳፍ ጀቸ ሄኖ ፈተምነ አሎም ወልፈካቶኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ድልበተከሌ ሳድርጎሜኒ እንጂፈኖ ቃንፈቺ ሳትሌት ቻይና ዳን ራወተመ ቆራተማ አከጅሩ ቁበሶኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ኢብሰን አከቁበሶኒ ኩንንጀሬቲ ሱራን በልኢናን ቶረንትሬት ረቲ ቆደመ ድርጎምቶኒ አፍሪካ ሰዲ ኢትያደኒ አትሌት ቻይና ሄጄ አከ እንጂፈቱ ጋርጋሩ ሳኒ ሙለተ ቦዳ ቆረቻ ከጅራን ሂማኔሮ ቪዲዮ ክሊፕ ይወን ድርጎም ድልበተከናን ለሚሊን ኬንያ ሮበርት ካተሪፊ ዊሊ ማንጋት አከሱመስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ድጀኔ ኃይሉ ሰልባት አትሌቲ ቻይና ደርቡ ከንደንዳን ተውሲ እሳንገሩ ሄጄ አከፉንደት በሞአቱ ገርጋራኔሮ ነምኒ ፍሬሽኒ አትሌቲክሲ ቤጂንግ ራማቃንሳ ሂንአምኔ አከይሬቲ ቆሮና ጎቻ ጅራ ቦአሳሲ ኤርጋ አርገኒ ቦዳ ኡመታፍ ኔፕሲና የቹን ሂሜራ ታቴንኩን መሰረቲ ሚዲያ ዋሳ ቻይና ዌቦ ረቲት ኢፈኖ ጉዳ ከነርገተ ዮተው ፈየደምቶን ቶኮቶኮ ቡአ ቃንፈቺ ሳቴ ከና ቄቀኔሩ ጎቺ ኩኒሲ አትሌት ሄጄ አከቃነሱሲ ዱበቻ ጅሩ ድርጉሚወን ፈገኘ ዴራ ቢየ ቻይናቲ ጉደቻ ከንዱፈ ዮተው ቁልቁልኒ ሳገሩ ፎየኡ አከቀቡ ጥንጠልቶን አትሌቲክሲን ዱበቱ ኦደፈኖ ኬኛ ኩባ ሚላቲ ጉደበሩ ገሬን ኩባ ሚላ ባየር ሌቨርኩሰን ሆገንሱማ ዣቪ አለንሶቲን የሮጀል ቀባፍ ዋንጫ ቡንደስሊጋ እንጂፈቹን ሴና ሆጀቴራ ባየር ሙኒክ ወጎተን ኩረተኮ ሁለት አንሱን ሻምፒዮናት ሄትሬሲ በረነ ጀላፍ ሁለተሜራ አገርሲሰ ኦላንቱማ ጃይብሳ ቴቲን ሊቨርኩሰን በረካና ጉቱ ምርኮቶ ተሳ ጫሌ ቀብቲ ኩልጃኒስ ክለብ ባየር ሙኒክ ዱርሱን ደንደራ ተወጥሙረ ዋንጫ ቡንደስሊጋ አርገምስ ተከነሲ ክለብ ወንደር ብሬመንን ጎሊ ባየ ሸኔፊ 0 ዳን እንጂፈቴቲ ክለምኒ ባየር ሌቨርኩሰን እርገ ሁንዴ ፈሜ ወጋድ በተኮድግ ደማ ዮተው ሴና ሳከሰቲ ዋንጫ ከናርገተ ሂምቤ ኩቱሬ ግለተ ዣቪ አሎንሶ ቲፍ ሃተው ሴና ሃራ ገልሜ ሰኔሮም ገረ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተጉደበሩ አብጁን ክለቦን ሊቨርፑል ፍ አርሰናል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አርገቹፍ ቀበን ሊቨርፑል ክሪስታል ፓላሲን ቶኮቭ 0 አርሰናል ሞድሬሳ ፍላይ ኤምሬትድ ጎሊ ለማፍ 0 አስቶን ቪላ አን እንጂፈተሙን ሙደማ ከሰሳንገል ቸራም ታብታን ክርሳል ፓላስ ኤቤቺ ኤዚ ጀልቀበረቲ ጎሊ ገልቹዳኔ ቦቆናረቲ ክለበሳ ዱርሰቀበቺሴ ገሬ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎቢን ሆገነሙ ወለካ ለማፋረቲ ኦላንቱማ ተባፍረቱሲ አኩማ ተቦተ ዴኛ ከና ሂምልኮፍኒ ሞአሙን ኩን ኤርገን ኩሌ ሰበረኩ መላውሪ ደምለባ አሲቲሲ ካንጀልቀባቴ ገሬ ሚካኤል አርቴታን ሆገነሙ አርሰናል ሃንገ ደቂቃ ሰዴት ተሚያርፈፋቲ ጎሊ መለይ ተበቶሲ ጎሊ ቤሊፊ ወልክተስ ወልድራ ዱባን አስቶን ቪላ አፍገልቸኒኒ ለማፍ 0 ዳን ሞታ ሙደንደራ ክለቦን ኩነን ጉያ ተኮቲ ቀብጥ ያርገቹ መለን አቡ ሰነቲን ክለብኒ ማንቸስተር ሲቲ ሰንበተ ደርቤ ክለብ ሉተን ታውን ጉሊባይ ሸኔፍቶ ኮሞቹ ሳቲን ዱርሱማ ሊግቻ ክለብ አርሰናል ራፉ ለቴራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጥምራሙ ፍይ ተቦን ጃ ካን ሃፈነ ይወተው ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኤኞ ክፍለቱ ቲልማሙ ኡፋታ ተራ ከባሰገለ አሜሪካ ቴፒንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ፊግቻ ማራቶኒ ቦስተን ካናን ዱበርቶኒ አትሌቶኒ ኬንያ ተኮፋዳ ሐመሰደፋ በሁዳን ሞአተኒ ጅሩ አኩመ ካናን አትሌቶኒ በራደር በደርጎሚ ካናሞት ሄለን ኦብሪ በራነስ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ ድግደማፍ ሰኮንዲ ሰዶሚቶር ባንጥሙሩዳን ተኮፋ ባቴቲ ሻሮን ሊኪዲ ለማፋይ ሙባቱ ኤዲና ኬባልጋት ሰደፋ በሁዳን ጥሙርቴ ጅርቲ ካላማ ሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦሊ ከላማ ሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታሙሪ ከላማ Sagale America sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama miidiyaa hawaasaa keenyaa nu quunnamuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigist Gammee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.